halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa aad uga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid a afiimada geeska africa iyo barta internetka ee v o a somali com.
galab wanaagsan dhegeystayaal, waa jimco 16-ka bisha februari 2018. idaacaddana waxaa idiin daadahaynaya ibraahim xasan daandure iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobada dhegeystayaal aan idin helana waxaa ka mid ah xisbiga e p r d f ee haya talada dalkaasi etoobiya oo aqbalay iscasilaada ra-iisul wasaare xeelo maryam desalin, iyadoo xubnaha baarlamanku ay iyaguna maanta ogolaan doonaan go-aanka iscasilaada ra-iisul wasaaraha.
magaalada boosaaso oo maanta lagu guulaystay in rarka laga dejiyo dooni muddo 9 cisho ah ku caarisanayd meel u dhow dekedda boosaaso.
adduunka waxaa la yaqaana deked doon ku soo xirata, doon deked ku soo xiratay, laakiin maanta waxaan aragnay oo aan samaynay deked doon ku xiratay. dekeddii baa soo socotay, doontii bay u tagtay. marka runtii waxaa la odhan karaa waa wixii ugu horreeyey oo ka dhaca adduunka kolle anagu intaan ognay.
barnaamijka faaqdaada toddobaadka ayaan idin haynaa oo maanta ku saabsan iscasilaada ra-iisul wasaaraha etoobiya iyo weliba saamaynta ka dhalan karta.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii caalamka.
wiil 19 jir ah oo lagu eedeeyey in uu toogasho ku dilay 17 arday oo wax ka baranaya dugsiga sare ee ku yaala gobolka Florida ayaa Khamiistii lasoo taagay maxkamadda. Nicholas Cruz ayaa isagoo xiran dhar midabkiisu uu casaan xigan yahay isla markaasna gacmaha ka jeebaysan kasoo muuqday maxkamadda. dacwad ogayaasha ayaa wiilkani kusoo ogay 17 dacwo oo ah dil ula kaca. garsooraha maxkamadda Kim Theresa Mulika ayaa Cruz waxay u sheegtay inuu ku eedaysan yahay dembiyo halisa. garsooraha ayaa waxay amartay in xabsiga lagu sii hayo Cruz. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu sheegay in dhammaan saraakiisha waddankaas uu kala hadli doono waddanka Mareykanka uu kala hadli doono sidii xal loogu heli lahaa mushkiladaha dhinaca xanuunka maskaxda si looga hortago kuwa ay u geysta dilwadaraadka gudaha Mareykanka.
aqalka sanadka ayaa diiday dhammaanba 4 qorshe ee lasoo jeediyey toddobaadkii dhowaa si looga doodo mustaqbalka dhallinyarada dalkan timid iyagoo aan sharci lahayn oo caruur ah, kuwaasoo wajahaya cabsi ku aadan in la musaafiriyo marka go-aanka markaasi aan laga gaarin haddii aan go-aan la gaarin ka hor bisha March 17. aqalka sanadku waxa uu keenay 2 qorshe oo isku waafaqsanaayeen xisbiyada, kaasoo u xaqiijinayay dhallinyarada soo galootiga ah wadda ay ku qaadan karaan dhalashada dalkan Mareykanka, iyadoo taa beddelkeedana la xoojinayo ammaanka xuduudaha Mareykanka, iyadoo sidoo kalena la doonayo in la meel mariyo qorshe uu wato madaxweyne Trump oo lagula dagaalamayo magaalooyinka diiday in ay la shaqeeyaan mas-uuliyiinta socdaalka ee heer federaal, kuwaasoo ka adkaystay inay bixiyaan xogaha dadka aan haysan sharciyada. ku dhawaa 800,000 oo qof oo haysta sharciga loo yaqaano DACA oo ah barnaamij uu sameeyey madaxweynihii hore Barack Obama ayaa u ogolaanaya inay dadkaasi shaqaystaan waxna bartaan dalkan inta ay joogaan. Trump ayaa barnaamijkaasi diiday sanadkii hore isagoo u qabtay in xal laga gaaro ilaa iyo 5 bisha March.
baarlamaanka dalkaasi Cambodia ayaa waxa uu ansixiyey sharci ka xaaraantinimaynaya dadka reer Cambodia inay caayaan ama aflagaadiyaan boqorka. sharciga cusub oo la mid ah mid ka jira dalkaasi Thailand ayaa dadka arrimaha falanqeeya ay sheegeen inuu yahay mid sii adkeynaya siina xoojinaya dagaalka ka dhanka ah xoriyadaha madaniga ah ee dalkaasi. afeen wale wasaaradda cadaaladda Chin Malin ayaa waxa uu sheegay in aada loogu baahan yahay in amar laga soo saaro qaabka dadka ay u isticmaalayaan xoriyadahooda oo uu ku nuuxnuuxsaday in dadka ay ku kacaan uun aflagaado ku kooban boqorka oo xitaa aanay ku jirin qoyskiisa.
turkiga ayaa u soo jeediyay mareykanka in maleeshiyaadka kurdiinta siriya ee loo yaqaan YPG ay ka baxaan bariga wabiga furaad ee siriya iyadoo halkaasina ay wadajir u dagayaan ciidamada kala socda turkiga iyo mareykanka agagaarka manbij sida laga soo xigtay saraakiil turki ah sargaal magaciisa qariyay oo la hadlay wakaaladda wararka ee reuters ayaa maanta oo jimca ah sheegay in inkastoo aan warkan rasmi ahaan loo soo saarin haddana in mareykanku ay ka fakarayaan waxana dokumenti markaasi loo gudbiyay xogayaha arrimaha dibadda Rex Tillerson oo booqasho laba maalin ah ku taga Ankara xogaya Tillerson ayaa la kulmay dhigiisa Turkiga Mawlud Jawuz iyagoo ka wada hadlay qorshaha Washington ee kaalmada lagu siinayo maleeshiyaadka kurdiyiinta isagoo la hadlay wariyasha kadib kulankaasi ayaa Tillerson waxa uu sheegay in Turkiga ay isxakameeyaan isla markaana ay howlgaladooda kontrolaan isagoo dhinaca kalena ku adkaystay in Mareykanka iyo Turkiga ay wadaagaan aragtimida oo ku aadan Syria. Warkaasi aad nagala socotaana dhigistiyaal waa VOA Washington. Xisbiga EPRDF ee hay'adda talada dawladda Ethiopia ayaa maanta oo jimca ah ogolaaday iscasilaada uu soo gudbiyay ra'iisul wasaare Xeele Maryam Dissalen oo shalay ku dhawaaqay inuu xilka ka dagayo wakaaladaha wararka ayaa tibinaya in xisbigu uu durbo bilaabay sidii uu u soo bandhigi lahaa shaqsigii bedeli lahaa ra'iisul wasaare Dissalen. Dhinaca kalena qaar ka mid ah mucaaradka Ethiopia ayaa sheegay in iscasilaada ra'iisul wasaare Dissalen aan waxba ku soo kordhin doonin xaaladda Ethiopia. Warbixintan waxaa noo haya wariyaha Nuur Xasan. Nuur oo suudiyahan ugu heliya Nuur haya.
Mahasanid Falastiin. Baarlamaanka Itoobiya ayaa maanta lagu waday inuu aqbalo isxasilaadii uu shalay xilka uga dagay ra'iisul wasaarihii Itoobiya, taasoo isla shalaba ay aqbaleen xisbiga talada haya. Xisbiga xaakimka ayaa lagu wadaa inuu si dhaqso ah u soo magacaabo qofkii bedeli lahaa ra'iisul wasaare Xeele Maryam Dissalen. Dissalen ayaa si lama filaan ah Khamiistii ugu dhawaaqay inuu iska casilay xilka, taasoo uu ku saleeyay wax uu ku qeexay gogol xaarid dhinaca isbedelka ah. Itoobiya ayaa ah dalka labaad ee ugu dadka badan qaarada Afrika, waxaa sanadihii dhawaa ka dhacay rabshado ay dhigayeen qaar ka mid ah qoomiyadaha kuwaas oo magaalooyin dhowr ah ka dhigay banaanbaxyo. Dibadbaxyada oo lagu dalbanayay xurriyad buuxda ayaa bilowday sanadkii 2015-kii. Waxay xoogoodu ka dhaceen gobollada Oromada iyo Amxaarada ka hor inta aysan ku faafin qaybaha kale ee waddanka, taasoo sababtay in dowladda ay muddo bilooyin ah ay dalka geliso xaalad degdeg ah. Qaar ka tirsan siyaasiyiinta mucaaradka ayaa ka hadlay iscasilaadda ra'iisul wasaaraha. Ku xigeenka xogayaha xisbiga mucaaradka ah ee Oromo Federalist Congress, Mulatu Gemejo, ayaa maanta wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in xisbiga talada haya uu lumiyey awooddiisii maamuleed, sidaas daraaddeedna ay dhammaan xisbiyada ka qayb qaataan qaybinta ama qaabaynta mustaqbalka Ethiopia. Wuxuu intaasi ku diray in Ethiopia ay si buuxda ay ugu baahan tahay nidaam cusub oo siyaasadeed. Yilikal Gednet oo ah siyaasi mucaarad ah ayaa wakaaladda wararka ee AP u sheegay in dagaal u dhexeeya xubnaha xisbiga talada haya uu jab culus u geystay siyaasadda Ethiopia. Wuxuu sheegay in iscasilaadda ra'iisul wasaaraha ay door ka ciyaartay mowqifkiisii ahaa in siyaasadda dalka laga qaybgeliyo qowmiyadaha laga tirada badan yahay. Wakaaladda AP ayaa qortay in qofka loo saadaalinayo in laga dhigo ra'iisul wasaaraha Ethiopia uu yahay madaxweynaha gobolka Oromada Ethiopia Lema Magarsa. Dad badan ayaa u arka Lema inuu yahay hogaamiyaha gobolka ugu weyn gobolada federaalka Ethiopia, sidoo kalena uu yahay siyaasi isku kalsoon oo haysta taageerada dhalinyarada. Laakiin Maresa Tesehaye oo ka tirsan jaamacadda Mekele ayaa wakaaladda wararka ee AP u sheegay in ay u badan tahay in xilka ra'iisul wasaaraha uu ku guuleysto ra'iisul wasaare ku xigeenka Ethiopia. Ikhtiyaar kale ayaa ah in afarta xisbi ee ku midaysan isbahaysiga talada haya ay wada doortaan qofkii hoggaamin lahaa Ethiopia. Haddii intaasi oo dhan lagu guuldareysto, ayaa sida Maresa Tesehaye uu sheegayo, waxaa isbahaysiga talada haya uu soo magacaabi doonaa qofka hoggaamin doona dowladda ku meelgaarka ah.
aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Nuur Xasan Buqaare. Halka dhegeystayaal wiilan lagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee V O A ee Washington. Haatana balan miiska iyo magaroofka u baneeyo wariyaheena Jacfar Kukay oo si toosan ugu soo jeedinaya barnaamijka faaqadaada toddobaadka oo aan horeda kugu sheegnay inuu maanta ku saabsan yahay iscasilaadda ra'iisul wasaaraha Ethiopia.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu maanta ku lafaquri doono iscasilaadda ra-iisul wasaaraha Itoobiya Haylemariam Desalegn. Haddaba maxaa keenay go'aankaasi lama filaanka ah? Muxuu horseedi karaa marka laga hadlayo Itoobiya iyo guud ahaanba gobolka geeska Afrika? Su'aalahaasi iyo kuwa kale waxaa ka jawaabaya martida barnaamijka oo kala ah Marwo Moha Faarax Jire oo iyadu shahaadada sare ee PhD-da ku diyaarisa magaalada Hamburg ee dalka Jarmalka kana faallota arrimaha geeska Afrika. Xirsi Cabdulqaadir Maxamed oo ahaa xildhibaan ka tirsanaa baarlamaanka federaalka Itoobiya lagana soo doortay magaalada Jigjiga intii u dhaxaysay 2005 ilaa 2010 wuxuu hadda ku sugan yahay gobolka South Dakota ee dalkan Mareykanka. Waxaa sidoo kale barnaamijka ka qayb qaadanaya Maxamed Ismaaciil Sheekh Cumar oo ah gudoomiyaha isbahaysiga cadaaladda deegaanka Soomaalida oo isaguna ku sugan magaalada Minneapolis ee dalkan Mareykanka. Sidoo kale waxaa barnaamijka ka qayb qaadanaya Cabdinuur Cabdullaahi Faarax oo Cabdinuur yar loo yaqaan oo isaguna ah siyaasi u dhun daloola arrimaha dalka Itoobiya. Waxa uu ku sugan yahay magaalada Jigjiga ee xarunta dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya. Dhammaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. Waayahay, haddii aanu horay u galno barnaamijka, dabcan sidaan la wada soconno, iscasilaadii ra-iisul wasaaraha Itoobiya Haylemariam Desalegn waxay noqotay mid kadisa amaba u muuqatay. Maxaa keenay baa la oran karaa go'aankaasi lama filaanka noqday? Waxaan ku bilaabayaa Moha Faarax.
أتمنى أن تهي شعفر كوكاي رمتي وسؤال عن المهمة دفك السويدينيان لكن أنت إتوبيا قده هي سياسة دي أدون دلو شيء كما يهين أرين كدس أه أو أن لما فلان كما ينقون وايو حلسيوغا هل سما يبار كهور ولا سادالنا يي مداما أو كوكول درستي هقامنتا نبط يو أن دموغادية دوارتا حيلا مريم دسالن إن أحلتا يسكع سلي لها يلا سوبي سنة يبار كهور با مركا ماها رمتي وحق العصب إتوبيا قده هيدا لكن مادام إتوبيا هاي دولة وين أو جون أه أو وحدة قرصة فك عالم كي يدرس كبعد جوا هاد وحنا مفلانة.
وياه أت برضو ما هتصنت هاي حرف عبد القادر محمد أو حلبان كسر نقضي برلمان كفدرال كإتوبيا أو مجلة الجيجيجال لقصوا دورته حرف طبعا وحائس عسلي رئيس الوزراء هي إتوبيا طلبة داسي dadka indha-indheeya siyaasadda ee waddanka Itoobiya maxay u arki karaan? Ma mid isbeddel weyn keeni kartaa oo waddadii Itoobiya ay ku socotay wadda aan ahayn ku ridi karta siyaasadda Itoobiya, mise mid uun ah in qof xilkii uu ka degay qof kalena uu ku fariisanayo?
Walaal waa su'aal muhiim ah oy dadku isweydinayaan. Prime Ministerka hadda ee Haylemariam Desalegn waxa keenay kursiga ama siiyay oo u baneeyay ra-iisul wasaarihii hore ee dhintay Mala Zeenawi, waxaana ay ku doorteen waxa weeye jileec ama karti xumo waxa ay rabaan iyagu ay marsiisan karaan qowmiyadda Tigreega ama TPLF-ta. Meesha ma uusan xukumeyn, waa lala xukumeeyey qalalaasahan iyo kacdoonadan faraha badanna waxa ay salka ku hayaan dalabaad fara badan ay shacabku ay dalbanahayeen oo waayday jawaab waafiya ay ka waayeen dowladda, maadaama ay meeshu taladu ay ka go-aysay aanu ahayn Prime Ministerku. Marka waa wax la filayey hadduu baneeyo xilka iyo haddaanu banaynba waa isku mid wax essensi ama macno ay samaynaysaa ma jirto. Haddii aanan sal iyo baar dalkan isbeddel laga sameyn oo dimuqraadiyad dhab ah aan laga hirgelin, waxa weeye wax macnaha ay u sameynaysa shacabka Itoobiya ma arkaan.
Waayahay Cabdinuur Cabdullaahi Faarax, Cabdinuur yare oo ku sugan magaalada Jigjiga, Cabdinuur, eedayntaasi ma laga dareensan yahay gudaha dalka Itoobiya, gaar ahaan deegaanka ismaamulka Soomaalida? Mise wax kalebaa ka jira marka gudaha dadka jooga aragtidooda aanu eegayno?
Waxa weeyaan marka laga hadlayo xasaradihi dhacay iyo habacsanaan soo dhexgashay xisbiga Idareef dhexdiisa, waxaan isleeyahay anagu talada u qaatay ra-iisul wasaaruhu mid saxa weeyaan oo fursad siinaysa xisbiga Idareef iyo shacabiga Itoobiya in ay helaan nidaam reform dib loogu hagaajin hayo siyaasadda xisbiga iyo midka wadanka. Marka waxaan isleeyahay runtii arrintani fursad weeyaan waxba dhibaato uma keensanayso saameyn siyaasi ah oo ummadda iyo dalka wax yeeshana ma keeni doontaan isleeyahay. Waana hambalyeynayaan dadka siyaasiyiinta ee gudaha ku jira aada bay u taageersan yihiin mowqifka uu qaatay ra-iisul wasaaruhu.
Waa mahadsan tahay. Haddaan dhinaca Minneapolis u leexdo, Maxamed Ismaaciil Sheekh Cumar oo ah guddoomiyaha isbahaysiga cadaaladda deegaanka Soomaalida, Maxamed, adinku sidee baad u aragtaan tallaabadan uu qaaday ra-iisul wasaaraha Itoobiya ee uu xilka kaga degay, xisbigii talada dalka hayay ee EPRDF na uu ku ogolaaday iscasilaadiisa?
sababtoo ah dadku isbedel bay u baahan yihiin. Hataa waa bilow fiican baan odhan karaynaa isbedelkaasi ka mid a inta soo xuntaa ka soo socda laftiisa su-aasha ay meesha weli taalo ma garanaysaa. Ninkii ra-iisul wasaarihii hore ka tirsan meesha nigii oolayaayay isagu ka tegayaa, taasaa waxay keenaysaa inaynu isweydiino ma garanaysaa nidaamka meesha ku jira iyo sida uu u yaallo. Hataa istaragjarkaasi haddii lagu noqon waayo wax la sisi waayo sidii aan saaxiibtiigi hore ee xafkii sheegay soo socdaana wuu iska tegi doonaa un kangasiinkan uga sagayguu uga tegi doonaa isagoo shaqadii sii qabsiyey.
Marwe Muhafarax, waxaa la leeyahay iscasilaada ra-iisul wasaaraha Itoobiya martida kugula jirta dooda, haddii isbedel sal iyo baar ah sida hadalka ay u dhigayaan aanu ka dhicin Itoobiya, iscasilaadiisa iyo magacaabista ra-iisul wasaaraha cusubba waxba sooma kordhinayso. Isbedelkaasi ay raadinayaan dadka reer Itoobiya muxuu yahay oo ay ka filanayaan isbedelkan cusub?
jafra walaal wad mahadsantay aada iyo aada. Runtii walaalka Xirse iyo Maxamed ba sida ay sheegeen, dad badan oo Soomaaliya oo siyaasadda Itoobiya dhinaca ka qaata mataalkii kuteenka ah, haddii la eego waa runtii sheegayaan baa fikirku noqonaya. Laakiin anu xugugal baanu ahaa EPRDF xisbigiisa aad baan lasoo shaqeeyey. Mala zanaawo markii uu keenay ra-iisul wasaaraha hadda isasleeyahayna Maryam Bisaaleena goobjoog baan runtii ahaa 2019-kii. Marka aad baan xugugal arrinta ugu ahay baan odhan karaa Soomaalida waxay ku mahmaadaa haddii nimaan talin jirin taliyo, nimaan tegi jirin baa tagaa. Tan maantana waa sii weeye. Markii 2019-kii uu keenay Mala Zanaawe ninkan qoomiyaha koonfurta kasoo jeeda ee Walayta ee Hayle Mariam Bisaaleen, dadku waxay lahaayeen siyaasi maaha, politician maaha, diplomat maaha, waa nin aqoonyahana. Marka kuma fiicnaan doona malaha inuu xilka Itoobiya oo 98 million oo qoomiyada kala duwani ay ku nool yihiin inuu hogaamiyo. Laakiin Mala fishinkiisu waxa uu ahaa in qoomiyad walba iyo dad walba oo different aspects ka fikiraya inay ka qayb qaataan xukunka dalka. Sii baa keentay maanta ina fashilkan yimaado oo Itoobiya qallaasa ka dhaco, ay nabad noqon weydo, ay horumar weydo, kiciga weydo. Marka runtii waxaan odhan karaa isagoo ra-iisul wasaaruhu u madax bannaan hawshiisa ay tahay ra-iisul wasaaraha la doortay uu yahay active, baarlamaanka inuu gudbiyo ay tahay. Tusaale ahaan madaxweyne jira Itoobiya, madaxweyne wax awood u leeyahay ma jirta haba yaraatee. Marka ra-iisul wasaaruhu waa nin go-aankiisa leh, xisbigana tala mooyaan uu guud ahaan weydiiye waa nin loo daba fadhiyo xilka iyo talada dalka hogaaminteeda. Maanta isbedelkani waa iswad isbedel weyn weeye oo nin siyaasi oo rugcadaaya ayaa looga fadhiyaa COVID-19 xubnood ee EPRDF memberskan u fadhiistaan oo ay soo doortaan ninkii hagi lahaa mustaqbalka Itoobiya.
Waayahay xildhibaan Xirsi Cabdulqaadir, haddii aan kuusoo laabto hadalka Moha, waxaa ka muuqata in wadadii uu ku socday Mala Sanaawi uu ka leexday Disaalen. Adinku ma idin muuqdaa farqi inuu u dhexeeyey labada ra-iisul wasaare oo la dhihi karo kii ka horreeyeyna jid toosan buu haystay laakiin ninkan wadadii wuu ka weecday?
Walaal, waxa weeye meeshani ninkan Mala Zeenaawi nin wuxuu ahaa dalka xisbigiisu ay qori ku qabsadeen, coalitionkan EPRDF-tana hogaaminahayey awood aada u fara badan aanu lahayn prime ministerkan hadda ayuu lahaa. Kala duwanaanshuhu wuu muuqdaa. Ninkan marka ay xulanayeen ay keenayeen bajilaac bay ku xusheen si ay ugu dictate gareeyaan qoladan TPLF-du waxa ay rabaan. Marka jilaaci uunbaa keenay fashilkan umaan leeyahay. Ka kale ee iman doonana waxaan filayaa inuu noqon doono sidaasoo kale. Ma ay rabaan cid awood leh oo prime minister ah oo in charge ah oo shaqadiisa qabsan kara. Marka taas unbaa mar waliba keenaysa fashilka. Dalkani waxaa u baahan yahay in dimuqraadiyad daba laga hirgeliyo, ay dadku ka wada qayb galaan, ay dadku cid ay ku kalsoon yihiin ay keensadaan, one man one vote uu ka dhacay dalkan hadii taasi dhici weydo waxa weeye uu waa drama waxa la dhigaya umalayn maayo inuu isbedel iman doono hadeena IPRF uu aynan xilka iska wareejin way fashilmeen aynan siin chance dadka shacabka Ethiopia
waye isla su'aashaas aan waxaan rabaa inaan weydiiyo maxamed ismaaciil maxamed ismaaciil adinku ma idin muuqda in uu farqi weyn u dhaxeeyay dhinaca waxqabadka iyo waliba siyaasadda labada raisul wasaare raisul wasaaraha hadda xilka iska casilay iyo raisul wasaarihii hore ee geeriyooday Malla Zanawi
uu jiraayo awood farabadan buu lahaa raisul wasaarihii hore sida la sheegay raisul wasaarihii hore wuxuu gacanta ku hayayaan amniga oo dhan buu gacanta ku hayay nimanka generaalada ee ciidamada xukuma waxa nimanka soo jeeda qoomiyadda Tigrayga la yiraahdo hoosba isaga uga amar qaadan jireen security-go kale saasoo kale ahaayeen marka waxaa nin gacan fara badan ku leh nimankan awood xaddaafa kula wadanka ayuu haysan maadaama ay qoomiyadda Tigrayga wax kastaba iyadu ayeen soo ku haysatay oo gacanta ku haysay laakiin marka aynu eegno raisul wasaaraha inuu koo kale xataa haddii uu isku dayo inuu shaqadiisa qabsado waxaa laga yaabaa amarada qaatiin inay ka fiicin waayaan hadda ciidamada sidii marar badan dhacday oo kale magaaladaysa adigankii ciidamada aanay isaga waxba u arag aanay waxba ka soo qaadin macnaheedu maaha shaqsiyadiisa jilicsanayd maaha laakiin isbaysi uu ku shaqaynaya ma helin
yay ahayd marka cidda awoodda rasmiga ah iyo amarka kama dambaysta iska lahayd waddanka Ethiopia
way iska caddahay taasi waa qoladan NTDLF oo ka mid ah magarana sidebysigan EBRDF iyo marka se isku dayeen inay ku dhoomireed karayaan wax kasta dadka ay soo xulanayaan ku soo xulanayay waxyaalaha iyagu ay jecel yihiin kuwa marka soo weyn u dhadhawa magaranaysa aqbali karaya fikirkooga qaadanaya amarkooga ku shaqaynaya siday iyagu socdaan ula soconaya ayay soo xulanayeen markay saasi kusoo xushaan taasi waxay keenaysaa inay gacanbira ku qabtaan wadanka laninka ka soo soo kale sigirisaa ka soo martay yimaada ilaa taasi isbeddel lagu sameeyo oo habiskii dowladda si fiican loogu noqdo sidii si hore uu noqon lahaa shacabkuna way jeceen way diideen way ka diideen ilaa iyo shacabku waxay dalbanayaan ay helayaan oo su-aalaha ay qabeen magaranaysa ay uga jawaabaysa dowladduna way soconaysaa tani taas waa tin kale marka inaan miilaano waxaa loo baahan yahay isbeddel intan ka ballaaran shacabki keliyata maahan laba maahan waxaa loo baahan yahay in systemic problems jira wax laga qabto
way aad baad u mahadsantihiin qadka igu jira maadaama barnaamijka uu live yahay oo si toosa aanu haatan idinkaga soo tabinayno studiyaha idaacadda v o a ee washington waxaan doonayaa inay ka qayb qaataan dhageystayaasheenna oo fikradahooda nagula wadaagaan dhinaca facebooka haddii aan soo qabto qaar ka mida fikradaha naloo soo gudbiyey fikradaha dhageystayaasha ay noo soo gudbiyeen dhinaca facebooka waxaa ka mida magacaygu wuxuu yidhi qofka ugu horeeya waa maxamed amiin oo jooga denmark waxay ila tahay in aysan saameyn weyn lahayn iscasilaada hayle maram desailan ethoobiya xisbiga ugu weyn waa e p r d f isagaa soo xulay hayle marem markii horeba waxaase muhiima in la qanciyo qowmiyadda oromada waase haddii ay ku qanacsan yihiin nidaamka federaalka ee qowmiyadaha ku dhisan shacabka dowlad degaanka soomaalida ethoobiya waa inay fiiro gaara ku eegaan addi sababa oo ay ka qayb qaataan isbedelada dhacaya si aysan u dhicin in dherigii uu soo noqdo qofka labaad wuxuu leeyahay waa maxamed axmed xasan oo jooga gaalkacyo iscasilaada ra-iisul wasaaraha ethoobiya xayle marem waxay ku yeelanaysaa saameyn weyn gaar ahaan xisbiga talada haya ee waddankaasi waxayna sii hurinaysaa dibadbaxyada ka socday gobolka oo idil dhegeystaha saddexaad ee facebooka nagula soo xiriiray wuxuu leeyahay magaciiga waxaa la yihahdaa bashiir camalle ariile oo jooga waddanka cumaan iscasilaada ra-iisul wasaaraha ethoobiya waa arrin lagu farxo waayo mashquulka iyo isqabqabsiga dadka ethoobiya waxaa faa'iido ay ugu jirtaa dalka soomaaliya iyo faragelintii ay ku hayeen oo iyaga ayaa isku mashquulaya dhegeystayaal haddii aad doonaysaan inaad fikradihiina barnaamijka kaga qayb qaadataan waxaad noogu soo gudbin kartaan barta facebooka oo haatanba aad noogu soo qori kartaan waxaan jeclahay in su-aasha xigta aan ku wajaho cabdinuur cabdulaahi faarax oo cabdinuur yare loo yaqaano oo jigjiga jooga cabdinuur maadaama aad gudaha joogta adigu yaa bedelayaba la isdhihi karaa ra-iisul wasaaraha xilka ka degay xayle maram desailan
waxa weeyaan ra-iisul wasaare xayle maram desailan wuxuu ahaa gudoomiyihii xisbiga e d r d f iyo ra-iisul wasaarihii wadanka marka waxaan isla yahay anigu constitutionally sida ay tahay marka ra'iisul wasaare oo meesha dhameeyo mar walba waxa jira ra'iisul wasaare ku xigeen iyo gudoomiye ku xigeen xisbi marka sida uu structure yahay waxaan anigu qabaa inuu meesha iman doono ra'iisul wasaare ku xigeenkii oo ah gudoomiye ku xigeenkii xisbiga
waa aragtidaada mise waxaa jira guux gudaha wadanka ka socda oo aad nala wadaagi karto
maya waa aragtida weeyaan waa aragtida micnihii qaabka dastuuriga ee xisbiga iyo sarakartiisu u dhisan yahay iyo sidai caadi nidaamka adduunkaba marka ama noqoto ra-iisul wasaare inuu meesha dhameeyo ama madaxweyne meesha dhameeyo tusaale ahaan ra-iisul wasaare xeelmaryan isaalin wuxuu ka dhaxlay ra-iisul wasaarenimada male zanawi markuu dhintay fursadana waxay ahayd isagaa ku xigeen u ahaa oo ra-iisul wasaare ku xigeen ahaa saabta loo soo qaatay marka waxaan isleeyahay ra-iisul wasaare ku-xigeentii wadanka janada mukanan unbaa iman doonaa anigu isleeyahay aragti ahaan weeye maaha xog
iyowaa mahadsanta
maaha iyo war kale waa aragtidaydaas shaksiga
aad baad umahadsan tahay waxaa noo soo socda su-aalo ku saabsan amaba si gaara u khuseeya dowlad deegaanka soomaalida Ethiopia laakiin waxaan jeclahay marka hore inaan dib ugu laabto Moha Faarax oo aan weydiiyo maa dadka mucaaradka ku ah ee dowladda Ethiopia waxay qabaan in farqi weyn aanu u dhaxaynin ra-iisul wasaaraha hadda xilka ka degay iyo ninkii uu kursiga ka dhaxlay ee geeriyooday marka laga hadlayo dhinaca muquuninta iyo cuburinta dadka shacabka ah iyo in dimuqraadiyad muuqata aanay ka jirin xorriyad dadkii aanay lahayn arrintaasi ma kuu muuqataa
shaafar kukay walaalood maadsantay mar labaad runtii dadku waxaana isweydiinaynin xisbiga e p r d f horta waa iyo maaha xisbay tigreegu leeyihiin tigreegu keliya waxay leeyihin t p l f wax la yidhaahdo laakiin xisbiyadii oo dhan ee etoobiya shacabkoodii iyo qowmiyadahoodii qaramadii oo dhan matalaya waa e p r d f waana mid guud weeye marka ninka halkaa kasoo baxaa ma noqonayo nin dad gaara u shaqeeya oo la maquuniyo oo amarka iyo awoodaya ka dhegaystarta noqon maayo marnaba
waaya aad baad umahadsan tahay intaanan u gudbin martida kale war degdega oo ku saabsan arrimaha Ethiopia ka socda oo la xiriira iscasilaadii ra-iisul wasaare ee xeele maram disailan waxaa inoo haysa Falastiin Axmed Iimaan aan kusoo dhaweeyay mikrofoonka
mahadsaned jacfar golaha wasiirada ee dalka ethoobiya ayaa la filayaa inay ku dhawaaqaan xaalad deg dega oo socon doonta muddo saddex bil ah ila ku dhowdhow xisbiga talada haya ayaa u sheegay v o eda in militarigu ay awoodda la wareegi doonaan tan iyo inta baarlamaanka ethoobiya oo hadda fasax ku jira uu ka aqbali doono iscasilaada ra-iisul wasaaraha xaaladan deg dega ah ayaa lagu dhawaaqayaa si loogu xaliyo xasarada dhanka ammaanka ee dalkaasi waayadan ka jirtay sida ay sheegeen ila wareedii v o eda oo ila hadashay tallaabadana waxay timid kadib markii shalay uu xilka ra-iisul wasaarenimo iska casila xeele maryam disaalen oo sidoo kalena iska casila hogaaminta xisbiga talada haya iyo e b r d f ra-iisul wasaare xeele maryam ama qof wakiilka ah ayaa la filayaa in goor dhow uu ku dhawaaqo xaaladan deg dega ah
aada baad u mahadsan tahay Falastiin isla warkaasi ugu dambeeyey haddii aan su-aal ka dhigno Moha Faarax soo xaaladdu ka daroo dibi dhal noqon mayso haddii ra-iisul wasaarihii lagu haystay xaalad deg dega oo waddankii kusoo rogay dibadbaxyo socday haddii haddana hadda golaha wasiirada ama xisbiga talada dalka hayaa ay isku afgartaan in xaalad kaloo deg dega dalka lagu soo rogo
warrintaada weye jacfar kukay walaal runtii ethoobiya xaaladeeda maaha maanta maalintii la gelinahaa xaalad deg dega waa xaalad dadka ay wada dabaaldegayaan faraxsan yihiin ganacsiga dib u bilaabmay dalku aada u amni u yahay marka dadkii mucaaradka ahaa waxay qaybinayaan fariimo ay leeyihiin dalkii waxa lagu soo rogi doonaa xaalad deg dega saxiibloodee soo socda laakiin dowladdu hadday go-aan gaarayso way gaadhaa markaana iyadaa telefishinka ka sheegta qaranka ama idaacadaha u yeedho u sheegta warkaas looma arko weli maanta inay noqonayso xaalad deg dega in lagu dhawaaqo ethoobiya waayo dadku way faraxsan yihin way dabaaldegayaan waa suuragal maalmaha soo socda in la eego jawigu siduu yahay oo haddii amni darro iyo qallaasa iyo wax yimaadaan xaaladdaa lagu dhawaaqo laakiin maanta uma arka ereygaas inuu meesha ku jiro
waayo xise cabduqaadir xaalad deg dega ayaa la hadal hayaa haddii ay timaado maxaa xigaya sidee buu noqonayaa xaalka waddanka ethoobiya
walaal Moha arrimo badan baan ku kala kadisannahay sida ay hadalka u dhigaysa ah macnaha ma jiro xaalad deg dega dalka lama gelinayo dadku way dabaal degayaan oo prime ministerki baa meesha baneeyey waan kaga soo horjeedaa waxaan ugu diidanahay waxa weeye dabaaldegyadan run ahaantii waa sax oo dadku waa laga yaabaa inay dabaaldegayaan oo ay filayaan inuu meesha isbeddel yimaado waa ka daroo dibi dal waxa hadda dhacaya waana dhab weeye arrintan hadda soo dhacday waan ka warhayaa ishaana ku hayaa
inay Council of Ministers ka ay fadhiisteen ay go'aankaasi gaareen taasina waxay noqon doontaa uun inay meeshi arrintu sii cakiranto oo ay dibadbaxayaashu sii socdaan ay shacabku isbeddelku ay raadinahayaan ay sii dalbadaan meeshuna ay kaba dhacaba civil war oo dalkani uu burburo haddii arrintaasi ay dhab noqoto oo aan filaya inay dhab tahay marka arrintaasi ma soo dhaweynayo walwal badan bay aniga shaqsi ahaan gelinaysaa iyo mustaqbalka Ethiopia laakiinse waxaan filayaa shacabka Ethiopia inay taasi diyaar u yihiin aynan arrintaasi ay taxadar badan ka muujiyaan.
Maxamed Ismaaciil, maxaad adigu ka dhex arkaysaa warkan hadda soo baxaya ee sheegaya in ay suurtagal tahay in xaalad degdeg ah lagu soo rogo dalka Ethiopia? Dibadbaxyo baa jiray oo gobollo kala duwan iyo qowmiyado kala duwan ay wadeen, arrintaas daraaddeed baa la leeyahay xilka wuu uga degay ra-iisul wasaaraha Iscaziley. Haddana haddii hadda ay timaado xaalad degdeg ah, maxaa dhalan kara baad is leedahay?
Wallaahi waxaa ka dhalan kara magaranaysaa barakac fara badan, dhimasho fara badan, burbur fara badan, rafaadki ugu dambeeya baa ka dhici doona haddii ay saa kusii socoto. Waxaan dib ugu noqonayaa marka hadalkii walaasheen ay lahayd magaranaysaa T B L F waa qeyb kamid a E B R D S-ka waa run, laakiin iyaka haddana xoog ku haysa runta marka la sheego xaqiiqda markaynu ka hadalo. Tani baa waxay kutusaysaa xitaa xaaladan degdega xidumati ra-iisul wasaaruhu meesha ka tegay, haddana ciidankii baa meesha imanaya, waa isla iyakii uun iyasi uga tegay isla iyakii baa haddana imanaya garasa xaaladii sii casiray oo sii rabaadinaya wadasii. Marka taasi waxay na tusaysaa in hawshu ay ka dhaqay ay ka sarreysa magaranaysa halka aynu ka filayno oo xaaladu ay sii xumaan doonaan ay ka sii dari doonaan ilaa iyo xusuusan lagu soo celinaya gacanta dadka.
Waayahay Cabdi Nuur yare, adigu jugjuga baad joogtaa, waddankii baad ku sugan tahay, dadka gudaha jooga sidee bay u arkaan arrintan la hadalhayo oo kolley warkeedu uu dibadda u soo baxay, inkastoo aanan hadda si rasmi ah loogu dhawaaqin, laakiin hadalhayntu ay badan tahay suurtagalnimada in xaalad degdeg ah lagu soo rogo dalka Ethiopia. Gudaha dadka jooga arrintaasi ma soo dhaweynayaan, mise waxaa laga yaabaa in ay keento qarax kale iyo dibadbaxyo kale iyo dhibaatooyin kaloo hadda aanan meesha oolin?
Horta waxa weeyaan emergency state for emergency waxa weeye kolley marxalad maanta wadanka u fiican maaha. Aniga aragtideyda waxa weeyaan marka la fiiriyo saameynta dhaqaale iyo midda siyaasadeed is leeyahay, laakiin waxaa muhiimka waxa weeye amniga wadanka iyo xasiloonida in dib loo soo celiyo iyo kala dambeyntii. Waxa weeyaan sidaa la socod mudaharaadii dhacahayay waxa weeyaan dhulka inta badan magaalooyinku way kala xidhnaayeen oo isu socod badan oo xagga dhulka aan la jirin. Marka iyadoo aan leeyahay way ficnayd in la siiyo in la fiiriyo natiijada dadka iyo jawaab celinta kasoo baxda ficilada dadka iscaasilaada kadib, haddana waxaan isleeyahay wixii amniga wadanka lagu xaqiijinhayo oo runtii dib lagu soo celinaya amniga iyo dagaanaanka muhiim ba u yahay amniga iyo deganaanshaha wadanka. Waxaan isleeyahay waa arrin laga maarmaan noqotay hadday noqoto inay qaataan walaha wasiiradu inay qaataan go-aankaas.
Maxaa lagama maarmaan ka dhigaya baad isleedahay?
Waxaan isleeyahay waxa weeyaan qofka hawsha ku haya khatarta ku wajahan iyo dareenka iyo dhibaatada jirta intay leedahay. Marka waxaan isleeyahay waa arrin amni oo qaranku u arka haya in amniga wadanka in gacanta lagu qabtay inay laga maarmaan tahay unbaa keeni karaan isleeyahay. Laakiin haddii ayna jirin fursad ay isleeyahay fursad lagaga bixi karo hadday inaan tahay inay jiri karto, ma maleynahayo in lagu degdegay in mar labaad wadanka lagu celiyo emergency dib loogu celiyo.
Waayahay, waa mahadsan tahay dhegaystayaal. Haddii aad dhowaan nagu soo biirteen barnaamijku waa Faaqidaadda Toddobaadka, waxaanu ku saabsan yahay oo aanu kaga doodaynay iscasilaadda ra-iisul wasaaraha Ethiopia Haylemaar Cabdi Saalen oo isagu shalayto ku dhawaaqay iscasilaadiisa xisbiga talada dalka hayana uu ogolaaday inuu xilkaasi iska casilo. barnaamijku waxa igala qayb qaadanayay marwo Moha Farax Jire oo iyadu shahaadada sare ee PhD da ku diyaarisay magaalada Hamburg ee dalka Jarmalka kana faalota arrimaha geeska Afrika Xirzi Cabdiqaadir Maxamed oo isagu xil dhiban dawladda federaalka Itoobiya soo noqday oo jigjiga laga soo doortay intii u dhaxeysay 2015 ilaa 2019 Maxamed Ismaaciil Sheekh Umar oo ah gudoomiyaha isbahaysiga cadaalada deegaanka Soomaalida oo isna Minneapolis jooga iyo Cabdinuur Faarax oo isaguna jigjiga ku sugan dhinaca dhageysayaasha nagula soo xiriiray Facebook ga oo aragtiyadooda ka dhiibanaya ee arinta doodayada maanta ay ku saabsan tahay ayaanu u jaleecayna dhageystaan ugu horeeyay wuxuu leeyahay waxa la yiraahdaa Cabdi Kariim Hurufe waxaan joogaa magaalada Hargeysa waxaan u arkaa Itoobiya oo sii burburaysa hadaan degdeg loo magacaabin ra'iisul wasaare ku haboon geeskana wax ku khatar ah wuxuu leeyahay geeskana waa ku khatar siiba dalka Djibouti iyo Somaliland danna uma aha burburka Itoobiya oo dano ayay isweydaarsadaan dhageystahan wuxuu leeyahay waa Cabdullaahi Qaalib oo jooga Muqdisho fakarkayga waxa weeye in Itoobiya ay tahay wadan aad u adag aanan marnaba burburi karin oo aanu burbur ku iman karin sababtoo ah waa dad wadankooda jecel tan kalena Soomaaliya runtii wax saameyn ah kuma yeelanayso arintan dhageystaha kale wuxuu leeyahay amaba waxay leedahay waxa la yiraahdaa Dr. Isa Xilwa Cadaani Aamin waxaan joogaa magaalada Muqdisho aragtidaydu waxa ay tahay isacsilaada ra'iisul wasaaraha Itoobiya waa burburka Itoobiya hadaanan si degdeg ah loo dooran mid wanaagsan oo maamuli kara dhageystaha ugu dambeeya wuxuu leeyahay Maxamed Xuseen Cumar waxaan joogaa Tanzania Soomaalida Itoobiya waa waxba kuma laha buu leeyahay waxa socda waxna lagama weydiinayo waa un iska joogaan oo markaasi dhibaato ayay markaasi iyagu ku noqonaysaa xaaladan ayuu leeyahay hadii aan u soo leexana marka dhinaca deegaanka Soomaalida Itoobiya oo isagu gobolada ay wax ka qarxeen dibadbaxyada oo la leeyahay cadaadis bay ku keentay ra'iisul wasaaraha waxayna sabab u ahayd inuu xilka ka dego aanan ka mid ahayn maxaa saameyna oo arintan ay ku yeelan kartaaba la isleeyahay oo dhinaca wanaagsan amaba dhanka kale ku iman kara marka laga hadlayo ra'iisul wasaaraha xilka ka degay Moha Farax
maalinta kala kashanada Itoobiya maanta maalinta kan wanaagsan yihiin ma jirto taariikhda abid intii Itoobiya ay ka mid ahaayeen waxay istaan iskuulo wadooyin fiican caafimaad jaamacado dhakhtarro wanaagsan Maxamed Cabdi Cumar Iiley madaxweynaha kala kashanada Soomaalida Itoobiya waa nin dhalinyar firfircoon aqoonyahan siyaasiya oo aad iyo aad ugu kulul yani siyaasadda Soomaalida laybi uga dhigi lahaa inay federaalka ka mid noqdaan oo ay ka qayb qaataan intii awoodooda imika Itoobiya yani waa dowlad weyn EBRDF iyo Prime Ministerka Isfaladiisi iyo yahaadig doorashada lagu sameeyo ma noqon karaysa yani wax Itoobiya khalkhal keena ama Soomaalida ha noqoto ama gobollada kaleba ha noqoto laakiin waxa la eegay madaxweynihii kulanka shanaad sidee buu arrintu wajahay dadkiisa muxuu u sheegay shicibkiisa sidee u fikirayaan waa umana malaynaya runtii inay wax badan oo dhaawaca gaarsiin doonto sidaada ra'iisul wasaaraha guud ahaan bay Itoobiya rajo u tahay inay maalin wanaagsan oo barwaaqo iyo nabad u dhawaato Itoobiya
dad baa qaba Moha in Soomaalida aanay arintan wax lagu kulahayn inaanay saameyn ku yeelanaynin talaabada xigta ee ra'iisul wasaaraha lagu soo magacaabayo waa tii hadda laga dhawaajiyay inay suurtagal tahay in gudoomiyaha gobolka ee Oromia uu noqdo ra'iisul wasaaraha xiga arintaas dadka siyaasadda Soomaalida Itoobiya dhaleeyay waxay sheegayaan in ay ka seexdeen isla markaana isbeddelka imanaya wanaag iyo xumaan ba aanay iyaga soo gaareynin oo aanay waxba ka heli doonin.
Waa dhab weyn walaal chapter-ku kayo, laakiin taariikhda Itoobiya marka la sheegayo ma aha taariikh ku dhisan qabiil iyo qar iyo qoomiyad ma aha, waa taariikh ku dhisan siyaasad iyo dastuurka Itoobiya oo ay tahay in la dooro. Dastuurka Itoobiyana wuxuu qaatay in qaran walba iyo qoomiyad walba deegaankeeda lagu ilaaliyo oo aan tacadi lagula kicin. Soomaalida taasi ka mid tahay inkastoona EBRDF systemkii ka mid ahayd Soomaalida weli soo gelin xisbiga talada haya haddana haddii nin orome noqdo madaxweynaha prime ministerka Itoobiya waxaa loo xisaameyn ku yeelanaysa waaye nidaam iyo system iyo kala dambeyn iyo sharci bay jiri dalka Itoobiya hadayn doonana madaxweyne walba cid uu doonaya ha noqdaa
waayahay xirsi adigu sidee baad u aragtaa arintan maxaa saameyn ku yeelan kartaa deegaanka Soomaalida Itoobiya
walaal waa sida iyaduba u sheegtay xisbigan EBRDF kama mid yihiin meesha taladu ay ka go-aysare ma fadhino waxaynu isaga naalnaa meel berifery ah dalkan Ethiopia isbeddelkan xawliga ku socda ayaa ka socda oo ka socda waxa dabada ka riixaya shacabka oromada iyo xamaarada maamulka jigjiga hadda ka arimiye ma ahan mid shacabku rabitaankooda ku yimid kana dabaalan kara isbeddelka dhacaya hadda dhanka kale waxa ay qabteen oo horumar ah waa uu yar yahay waaba haddii ay wax qabteen laakiin gobolka 10 sanadood ee ugu dambeeyay maamulka xumada ka jirta meesha ay gaartay weligeed ma aysan gaarin cadaalad darro baahsan xadgudubka bini'aadanimada oo
10 sano ee ugu dambeysay waxaad kala jeedaa xataa intaanu ra-iisul wasaare noqon ninka hadda xilka iska casilay
maxaad tiri walaal
10 sano ugu dambeysay baa tiri waa intaanu disaalin noqon ra-iisul wasaaraha ka hor waxaad ka hadlaysaa xataa
haa deegaankan inta uu hadda 10 sano ugu dambeysay baa waxaa ka socday cadaalad darro baahsan iyo xadgudub
waqtigaba aad noo xiriirinayaa
maasuq baahsan aragtida shacabka uunan ayna qeexi karin aragtidooda oo la caburinhayo waxaa hadda ka socda waa isirbeegsi dadka qurbaha ka jooga ee ka hadlaya maamulka xumada meesha ka jirtaay eheladoodii baa la xidayaa isla markaana hantidoodii baa gaarka ay u lahaayeen baa la dhacayaa waa dowlad ka jirtaa deegaankaasi ma jirto way ku guuldaraysatay
cabdinuur
shacabkaasi maamul samayso ay ku kalsoon yihiin
waayahay cabdinuur cabdulaahi faarax hadalkaasi uu xildhibaanka ka dhawaajiyey gudaha deegaanka soomaalida Itoobiya xaaladda ka taagan amaba ka soo taagnayd ee uu carabka ku dhuftay maxaa ka jira adiga baa gudaha jooga sideed soo aragtaa
horta waxaa weeye marka laga hadlahayo waddanka guud marka laga hadlahayo Itoobiya sistamkan waa sistam federaal ah waxaa weeyaan xuquuquhu dadkuna ay dhowran yihiin oo hadday noqoto saamiyada siyaasadeed iyo midka dhaqaale ee waddanka waxaa lagu qaybiyaa tirada dadka tirada qoomiyadda lagu qaybiyaa qolada idinka la tahay hadda waxaa lagu daray dhulka iyada laftiisa saamiga dhulka la fiirinayo dhulka intu leeyahay daaxadda marka tan guud waxaan isleeyahay ma jiri doono wax xadidaba oo dulmi oo qiima doono soomaalida weliba waxaan rajaynaynaa in wax fara badan oo naga maqan uu noo soo kordhaan rajaynaynaa oo markaas yiri soo aqoonta iyo yididiilada iyo rajada iyo duruufihii amnidale deegaanka ka jiray sida ay isu soo bedeleen markaas fiiriso waxaan isi leenahay xisbiga dimuqraadiga shacabka soomaalida Itoobiya maanta inuu fursad u haysto inuu reform sameeyo dibna una galo xisbiga EDRD oo halkaa loo
jahaysomarkay
noqoto xagga maamulka markay noqoto sistamkan meesha yaalla madaxweyne cabdi maxamed cumar waxa weeye waxqabad fara badan baa jira markii waxqabad jirana dhaliilo way jirahayaan marka anigu waxaan qabaa wax xag jiree dhaliilaha jiree maamul iyo waxqabadka jirada inaan annagu waxa weeyaan si gudaha annaga aanu xalisan karo oo runtii aan xalal badan oo siyaasi hoo socdana aan ogaan
waayah waa mahadsantahay maxamed ismaaciil sheekh cumar adigoo soo koobaya fursadan uu isku casilay ee ra-iisul wasaaraha Itoobiya sidee bay uga faa'iideysan karaan dadka ku dhaqan dowladda deegaanka soomaalida Itoobiya iyagu ka cawda sida hadda aanu martidayada qaar ay sheegayeen inaanay wax raada ama wax saameyn oo weyn aanay ku lahayn siyaasadda guud ee dalka Itoobiya sidee uga faa'iideysan karaan baad isleedahay arrintan
Soomaalidu waxay uga faa'iideysan karaan iyadoo oo ra-iisul wasaaraha soo socda uu il gaar ah ku eego Soomaalida maadaama aanay fadhiin meesha ay wax ka go'ayeen oo aynaan ka tirsanayn EDRDF waxaan ku dulmanahay xitaa nidaamka sare oo inaga oo amgaranaysa qoomiyadda labaad ee ugu dul ballaaran isla markaana qoomiyadda saddexaad ee ugu dad badan ayaynaan haddana sidaa uga muuqanin kala mid ahayn dadkii meesha ka salinayay taabaa waxay keenaysaa inaan wax badan ku weynay halkaas
waa mahadsan tahay doctor Moha Soomaaliya sidee arrintan u saameynaysaa dhageystayaasha Facebook nagula soo xiriirayay badankood waxay xoogga saarayeen ama diiradda saarayeen saameynta iscasilaada ee ra-iisul wasaaraha Itoobiya iyo xaaladda degdegga ah ee la hadal hayaba ay ku yeelanayso Soomaaliya aragti ahaan sidee bay arrintan Soomaaliya u saameynaysaa
runtii chaatro walaal waxay saameynaysaa Soomaaliya waxay saameynaysaa Djibouti Kenya yani dalalka dariska oo dhan saameyn bay ku yeelanaysaa Itoobiya waxa weeyaan ishii istiimaysay ee geeska Afrika ku taalay waxay tahay xaruntii saldhigga u ahayd African Union ka Economic Commission for Africa ayaa degan sidoo kale يعني ما ك لقى على برج أفريقيا قارهان جيس كأفريقيا إنه كنا عنه يتوبي أمر كي بالله يرحده أوكي محاك السعودة سامين تكلوا قيمين كردوا ككله سوماليا طبعا حكوا لنا سامين نبتقليه مد دقالة مد ريجنال بكو لنا سامين تي دقالة كوا لنا ساتي أمريكا كوا لنا ساتي دقن دقالة ومدو سوداني بكو لنا سا حتى شعب في سوماليا أنت فيزا دونا يعني من شري سد خصاوي من شري توبيا ما تسووا أيالك كوحن لبنان دونا هدي إذا عدق الله س توبيا إلى هاي كمية لما تسوي سعته وسده وقف يعني طلوا رنكرا لكن هدي ويا أي واحد بدلان
واي هي سؤال شو قدم بيسو عن ربعنا من لبعتنا البرقسي عدوج جوابتان ما تلعبتني مهر سيري كرتا ملقي يا بعدين مهر سيدو إن توبيا وديمقراطية يحرية ku hagaago oo ay u noqdo dal madaxdiisa soo doorto oo shacabku ay soo doortaan maadaama raisul wasaarihi uu hadda iscazilay oo talabadaasina dadka ee dimuqraadiyadda iyo xurriyadda ka hadlay aad u soo dhaweeyeen arintaas dhanka dimuqraadiyadda inay talaabo ay Itoobiya u qaaday noqoto ma dhici karta
adiyad wa markii uu raisul taariikhda Itoobiya ay raisul wasaarihi iscazilay ma nin weyn oo masuul madaxweynaha ma raisul wasaar qiyaastii iscazilay marka dabcan waxa noqonaysa guul lagu dayan karo mustaqbalkana xagga dimuqraadiyadda oo qaaday Itoobiya
xirsi isla su'aashaasi ma noqon kartaa talaabadan mid horseed u noqotay in Itoobiya ay noqoto amaba uu noqdo dal dimuqraadiya
anigu ma qabo ifafaalaha hadda soo baxay ee ah in dalkan xukun military lagu soo rogo arintaas meesha way ka saareysa marka hadii taasi ayna dhicin waa laga yaabaa inay noqoto talaabo xagga dimuqraadiyadda loo qaaday hadii ay shacabka Itoobiya chance la siiyo inay dawladda ku kalsoon yihiin ay doortaan
maxamed ismaaciil dimuqraadiyadda aad rabtaan waa noocee
waxaan doonaynaa dimuqraadiyad dadku ay ka qayb qaataan nidaamka meesha ka jira iyo xukunka meesha ka jira oo cadaalad la isku sameeyo Soomaalida cadaalad loo sameeyo aan la dulmin sida in kala dulmin iyo kuna gudahooga ay cadaalad isku sameeyaan oo aan isku dulmin taas ay tahay dimuqraadiyadda aan doonaynaa
Abdinoor adigana si kooban arintan maxay soo kordhin kartaa marka laga hadlayo dhinaca dimuqraadiyadda iyo xurriyadda dadku ay haystaan
waxa la yahay waxa soo kordhiya dimuqraadiyadii fikirkii dimuqraadiyadda xaq kala saaray way bilaabatay waxaana isleeyahay wax walba way sii hagaagi doonaan ee waxa qabada dadka lama kulmi doonaan waana runtii waxaan isleeyahay xisbigu hadda inuu arintan ka dhacday cadaalada ra'iisul wasaaraha iyo cadaaladii horeeyay ee la diidayba waxa way waafaqsan tusaysa
ciyaar dheer maanta
inay
dadkii dumaradeed xaq ka saartay waad ma sanad ciyaar daran nahay dowladda ee Soomaaliya aan ka qayb galin aad iyo aad baad u mahadsan tihiin barnaamijkii faaqideed ee toddobaadka oo aanu maanta ku lafa gureynay iscazilada inta ayaanu ku soo gabagabeynayna barnaamijka waxa ay gala qayb qaatay waan u mahadnaqayaa Marwe Muhaf Faarax Jire oo iyadu shahaadada sare ee PhD-da ka diyaarisay magaalada Hamburg ee dalka Jarmalka waxaanay ka faalootaa sidoo kale arrimaha geeska Afrika sidoo kale waxa barnaamijkayga la qayb qaadanayay Xirsi Cabdul Qadir Maxamed oo ahaa xildhibaan hore oo ka tirsanaa dawladda federaalka Itoobiya oo jigjiga laga soo doortay intii u dhaxeysay 2005 ilaa 2010 hadda wuxuu ku sugan yahay gobolka South Dakota ee dalkan Mareykanka sidoo kale waxa barnaamijka marti ku ahaa Maxamed Ismaaciil Sheekh Umar oo ah gudoomiyaha isbahaysiga cadaaladda deegaanka Soomaalida oo Minneapolis hadda jooga waxa barnaamijka sidoo kale ka qayb qaadanaya Abdinoor Abdullahi Faarax oo Abdinoor yara loo yaqaan oo isaguna ah siyaasi ku sugan magaalada Jigjiga ee xarunta ismaamulka Soomaalida Itoobiya barnaamijkiina waa naga intaynu dib u kulmayno dhamaanteen waxaanu idin leenahay nabadgelyo
aad iyo aad u maasan tahay kaasina wuxuu ahaa Jacfar Kukay oo soo jeediyay barnaamijka faaqidada toddobaadka haatana magaalada Boosaaso waxaa maanta lagu guuleystay in la gaaro oo rarka laga dajiyo doonay ku caaraday meel u dhow dekedda Boosaaso dhinaca kale maamulka Puntland ayaa canshuur dhaaf u sameeyay xamuulka saaran doonidaasi oo muddo 9 cisho ah halkaas ku caarisneed warbixintan Boosaaso waxaa noogu soo dirtay Faadumo Yaasiin Jaamac
mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Puntland iyo guddigii gacanta ku hayay dhismaha dekedan ayaa bilowgii shaqada waxa ay saxaafadda kula hadleen gudaha dekedan cusub gudoomiyaha gobolka Bari Yuusuf Maxamed Waciis Dhado ayaa shacabka Puntland ugu bishaareeyay in lagu guuleystay badbaadintii hantidii saarayd doonta Al-Xafiis isla markaasna iminka ay bilaabatay dejinta alaabtii saarayd. Waxa uu kaloo sheegay inay qorsheynayaan markii culayska faraha badan uu ka yaraado doonta in la geyn doono gudaha dekedda weyn.
Shacabka muxuu ahayday reer Puntland waxaan ugu bishaareynaynaa in doonta intii ugu horreysay muxuu ahayday lagu guuleystay, inta kalena lagu guuleysan doono. Markii aanu barkeed ka rognaray cidda u cilmilaba taqaana anugu muxuu ahayday badda waxba kama aqaan, laakiin waxaan rajaynaynaa inay doontu wareegi doonto oo ay ku xiran doonto marsadii muxuu ahayday dekedda.
Wasiirka wasaaradda dekedaha Puntland injineer Siciid Maxamed Raage ayaa sheegay in maamulka Puntland uu cashuur dhaaf u sameeyey hantida saaran doonta caariday. Waxa uu kaloo u mahad celiyey dhammaan dadkii ka qayb qaatay hirgelinta dekedan lagu badbaadinayo hantida saaran doonta Al-Xafiis. Dowlad iyo shacabba,
qof kasta oo arinta ka qayb qaatay, cunug yar, oday, dhalinyaro, gabdho, askar, ciidan, ganacsato, culimo, aad iyo aad waan u mahadcelinayaa. Waxa kale aad iyo aad u mahadcelinayaa dowladda madaxweynaha runtii isaguna cashuur dhaaf soo sameeyay oo ay runtii dowladduna wax badan ka qabatay, macna in alaabti loo dhaafo oo looga dhigo cashuur dhaaf dadkii maareeyay doonta alaabta saaray.
Gudoomiyaha guddiga hirgeliyay dhismaha dekedan Sheikh Fuad Maxamuud Haaji Nuur ayaa sheegay in horey loo arki jiray doon deked ku soo xirata, laakiin iminka ay ku guuleysteen deked socota oo doonta si toos ah ugu xirata.
Adduunka waxaa la yaqaan deked doon ku soo xirata, doon deked ku soo xirata, laakiin maanta waxaan aragnay oo aan sameynay deked doon ku xiratay. Dekedii baa soo socotay, doontii bay u tagtay. Marka runtii waxaa la oran karaa waa wixii ugu horreeyay oo ka dhaca adduunka kulli anagu intaan ognahay.
Inkastoo aan la soo saarin qiyaasta dhaqaalaha ku baxay dekedan, maxaad ku qiyaasi lahayd?
7 nin oo khubara baan u xilsaarnay, raggaasaa soo qiimeynaya, laakiin waad garan kartaa adduunka meeshaan galay inuusan yarayn. Celcelis maalintii 306 lawr oo midkiiba uu yahay 6 meter cubic oo ciida baan dhigaynay. Waxaa dhinac socday ilaa 100 ilaa 120 gaari oo dhagaxa ayaan maalin walba dhigaynay. Halkaasaad ka qiyaas qaadan kartaa marka lagu daro dee maxaan kuleeyahay kharashka galay cuntadii dadka loo karinaya, hawlihii socday. Runtii kharash aad iyo aad u farabadan baa la galay, laakiin waxaasoo dhan waxaa naga daweynaya inaanu doontii la joogno, inuu hindiseheennu uu hirgalay, in Ilaahay subxaana wa tacaala uu guul naga siiyey.
Dad badan ayaa ka hadlaya sida ay u shaqayn doonto dekedan macmalka ah ee lagu dhisay muddada 9 berri ah. Sheikh Fuad oo ka hadlaya arrinka dekedda ayaa yiri,
qof waxa laga yaabaa si fudud inuu yiraahdo waa la baabi'inaya, qofna inuu si fudud yiraahdo waa jiraysaa. Hawsha iyada waa laga shawri doonaa kolley insha allahu tacaala. Ilaahay waxaan ka baryaynaa xoogayaga inuusan Ilaahay ka dhigin hal bacaad lagu lisay.
Wasiirka wasaaradda dekedaha Puntland injineer Siciid Maxamed Raage ayaa sheegay in laga tashan doono sida laga yeeli doono dekedan cusub.
Talada waa wadaagna insha allah, taana insha allah waxaan ku gaarinaa insha allah tashi, laakiin inaanay dib noo keenin laga faa'iidaystoon. Haddii laga faa'iidaysan karo, haddii kalena ay dib noo keenaysana waa ka tashareena.
Dareenka ganacsatada ay doonta u rarayd ayaa ka duwan maalmihii hore ee aan lagu guuleysan dekedan macmalka ah.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Magacaygu waa Cabdullaahi Xirsi Cali, shirkadda Horseed. Waxaan ku jiraa guddiga shaqeynaya oo alxamdulillaah badbaadada doonta ka shaqeynaya. Badeecadana waa ay saaran tahay. Waxaan marka ku faraxsanahay alxamdulillaah in Ilaahay maaragtay ina ku guuleeyay shaqadii dhamaatay.
Maxamed Cabdikariin Cabdulle, aad iyo aad bay u kala bedelan yihiin maantayto iyo maalintaas laba maalmood oo isku mid ah maahan. Waa guuleysanay, guusha Ilaahayna siiyey weeye.
Magacaygu waxa waa Sahra Cali Siciid. Aad buu dareenkaygu maanta aan u faraxsanay maalin iiday noola mid tah. Bulsho ama kambani baan ka socdaa anigu. Marka alaab badan baa noo saaran, dhismo iyo bagaash iyo wax kastaa noo saaran.
Dejintu markay dekedda doonantan ku jiray waxay qaadan jirtay 3 berri. Hadda waxaan qiyaasaya dabeylaha jira awgood inay qaadanayso ugu yaraan 6 berri. Wallaahi horey horan waxaan dejin doonaa baabuurta iyo wixii dusha ka saaran oo bagaashka ayaanu dejin doonaa. Haddaan intaa dejinnana insha allah waxaan rajaynaynaa wax fiican doonta inaan maarta si xoog leh goorta u balowno.
Maxamed Cabaas Nuur, dekedda aan dhisnay waxay ahayd 300 mitir oo dheereer ah iyo 15 mitir oo ballaar ah iyo 8 ilaa 2 dhebtusha 5 mitir bay ahayd meesha ugu dheer, ifaa 2 mitir oo ciidanka ka koreysay si aan mataanlabad mawjada usoo gaarin. Adugu isku celcelis waxay ahayd muxuu ahaa 4 mitir oo dhebsiga ah. Marka la isku celcelisho ciidan isticmaalina waxay ahayd ciid la yiraah Sand Gravel bay ahayd oo ciidda lagu talagalay biyaha lagu talagalay.
Meeqa berin ku qaadatay?
waxa nagu qaadatay 9
ما aha markii ugu horeysay ee doonisida shixnad ganacsi ay ku soo caarido meel aan ka fogeyn dekedda magaalada Boosaaso hase ahaatee waa markii ugu horeysay ee lagu guuleysto in la hirgeliyo dekedd macmal ah oo lagu badbaadinayo doonida iyo hantida saaran taasoo si toos ah loo geeyay halka ay doontu ku soo caariday Fadme Yasiin Jaamac VOA Boosaaso
dhigisal wulan nagala socotaana walaanta af Soomaaliga ee VOA oo haatan toos uga dhigisanaysan Washington haatan Falastiin Ahmed Iman oo garabkayga madax fadhida ayaan ka codsanayaa inay dhigisayaasha ay xusuusaa hadba mid ama labo inta waqtigu noo saamaxo qodobada warka ugu durkarno
golaha wasiirada ee dalka Ethiopia ayaa la filayaa inay ku dhawaaqaan xaalad degdeg ah oo socon doonta muddo 3 bil ah ila ku dhadhow xisbiga talada haya ayaa u sheegay VOA in militarygu ay awooda la wareegi doonaan tan iyo inta baarlamaanka Ethiopia oo hadda fasax ku jira uu ka aqbali doono saacilada ra'iisul wasaaraha xaaladan degdeg ah ayaa lagu dhawaaqayaa si loo xaliyo xasaradda dhanka amniga ee dalkaasi waayadan ka jirta sida ay sheegeen ila wareediyo VOA la hadashay talaabadan waxay timid kadib markii uu shalay xilka ra'iisul wasaarnimada iska casilay hayla Maryam Dissalen oo markaas sidoo kale iska casilay hoggaaminta xisbiga talada haye ee EPRDF ra'iisul wasaar hayla Maryam ama qof wakiil ka ah ayaa la filayaa in goor dhow uu ku dhawaaqo xaaladan degdeg ah Turkigana waxa uu soo jeediyay Mareykanka in Maleeshiyaadka Kurdiyiinta Syria ee loo yaqaan YPG ay ka baxaan bariga Wabiga Furaad ee Syria sidoo kale ay wada jir u degayaan halkaas ciidamo ka kala socda Turkiga iyo Mareykanka agaarka Manbij sida laga soo xigtay saraakiil Turki ah sargaal aan magaciisa la sheegin oo la hadlay wakaaladda wararka ee Reuters ayaa maanta oo Jimcaha sheegay in inkastoo aanan warkan rasmi ahaan loo soo saarin haddana in Mareykanku ay ka fakarayaan dokumenti loo gudbiyay xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Rex Tillerson oo booqasho laba maalin ah ku taga Ankara aqalka sanadkana waxa uu diiday dhamaanba 4 qorshe ee la soo jeediyay toddobaadkii dhawaa si looga doodo mustaqbalka dhalinyarada dalkan timid iyadoo aan sharci haysan oo caruur ah kuwaas oo wajahaya cabsi ku aadan in la masaafiriyo hadii aan go'aan laga gaarin bisha March 5-teeda aqalka sanadka ayaa keenay laba qorshe oo isku waafaq sanaayeen labada xisbi kaas oo xaqiijinaya dhalinyarada soo galootiga ah wada ay ku qaataan dhalashada Mareykanka
Adi gada yadu maasan taay Falastiin haatana balandiga siyaashana kuna sinna uudki King Khaled.
Ayan dara zagu fahay, in wad kuruh lagu nastay. Ayan dara zagu fahay, in wad kuruh lagu nastay. Hada sida ubah chana, adun yada ubu chano.
ayaa ku luqeynay heestaasi iyada ayaana ugu dambeysay idaacaddan iyo wada jirka idin ku soo jeedinayeen Falastiin Ahmed Iman iyo anigu Ibrahim Xasan Daamdure intaan mar kale hawada ku kulmi doonana dhammaantiinba waxaan idinkaga tagaynaa nabadgelyo